takk for at du hører på podcasten vår i dag. Vi eksisterer for å lede mennesker til et nytt og bedre liv i etterfølgelse av Jesus. Og vi gjerne hører fra deg om podcasten vår bidrar til dette. Send inn din historie til respons@saltbergen.no. Hvis du opplever podcastene som berikende for troslivet ditt, så er det også mulig å gi noe tilbake for å hjelpe oss å fortsette å spre Guds ord over hele landet. Gå inn på saltbergen.no for å se hvordan du kan bidra. Takk igjen for at du hører på. Her er ukens budskap.
Herre, vi ønsker din godhet velkommen inn i våre liv. Takk for at å være i din nærhet er det beste stedet vi kan plassere livene våre. Vi ønsker din godhet inn i våre tanker, i våre følelser, i våre framtidsforhåpninger, i våre nåtidsbekymringer. Vi ønsker din godhet velkommen. Takk for at når vi tilber deg, når vi ærer deg, når vi løfter deg opp, så drar du nær til oss, og du lander midt i din menighet her. Og vi ber om at du skal dvele og være her og tale til oss ved ditt ord. I Jesu Kristi navn vi ber. Så du er enig i det, så kan du si et lite amen. Litt hardere. Litt hardere. Det er fint, det er fint. Du kan sitte deg ned. Så fint å være her sammen med dere. Jeg skal være sånn cirka der det er lys. Er det sånn cirka her? Ja, fint det. Jeg er liksom lysets barn, og jo lysere det blir, jo hvitere blir jeg. Til slutt er jeg hvit som sne. Ja, ikke skru ned albinofaktoren litt. Ja, der er vi. Så fint. Kjekt å være sammen med dere. Daniel heter jeg, hvis du ikke har møtt meg før. Det er mye å si om meg. Men det er ingenting av det som er interessant i forhold til at jeg har en kone. Det var veldig... Som hører denne podcasten. Gjør ikke du det, darling? Rikke Lina, hei, hei. Er du der? Ja. Og hun er jo da ferdig klassisk sangerutdannet. Det er veldig festlig. Jeg husket å kjøpe roser. Og det å være gift med en klassisk sanger, det er på en måte... Det er som life is like a stream. The stream. Hele tiden så kjenner man liksom på den der... Treffer jeg på riktig tone nå på dette bordverset? Er det mulig liksom å treffe, bomme på du som etter liten full? Ja, det er det. Det er det. Du hadde kanskje ikke trodd det, men når du gir meg en klassisk sanger, så er det en helt ny verden av forventninger og prestasjonskrav som liksom dukker opp. Så dette smitter jo over på våre barn, og det var jo dømt til å bli sånn. At våre barn måtte begynne på kulturskole. Det har skjedd denne høsten her. Ikke motstander, men jeg er heller ikke sånn tilhenger. Det er sånn greit. Og det rareste, eller det på en måte mest spesielle, jeg bruker det uttrykket, er at Noel Sebastian, min gutt på 5, liker det best. Ja, det er greit. Det kan jeg tåle. Han begynner på fotball om et år, så det går fint. Og på denne høsten her så har jeg fulgt han til kulturskolen hver mandag, og der har det vært en strålende gjeng av elever, håper jeg, eller unger heter det jo, som har kommet til kulturskolen. Og Noel Sebastian skal få litt oppmerksomhet her helt her i innledningen. Og du vil ha meg bort her borte? Okay, skal jeg stå her? Det er greit det. Får jeg liksom et skråblikk på forsamlingen. Pun intended. Og så blir jo jeg med, selvfølgelig, som den flinke faren jeg. Blir med og sitter der bak, og denne kulturskolelærerinnen, det er et langt ord, får oppgaven av å lykkes med sin liksom oppmerksomhet og avlæring til disse barna foran 8 foreldre som sitter på bakerste benk. Det er en sympatisk jobb. 8 observatører som sitter der og liksom tenker, ja, gjør du en god jobb, gjør du en dårlig jobb? Så jeg forsøker å være positiv og sitte og smile. Jeg heier på deg, Jani, dette går veldig bra. Jeg melder meg til foreldrekontakt, Jani. Jeg ble vara i FAU i barnehagen nå nettopp. Jeg må lære å si nei, Jani. Og så synger de, og de lærer navnet til hverandre, og så sier Jani at, nå skal dere få et instrument. Kan dere gjette hvilket instrument dere skal få? Et orgel, sier den ene. Og den andre sier en harpe, og den andre vil ha en elgitar, og det er trommer. Og jeg sier, Jan, det er ikke noe av det. Dere skal alle få et rytmeegg. Og barna var litt sånn, vi er høflige, Jani, men vi er litt skuffet også. Så, men det er greit, det er Jani, vi går frem og tar oss et rytmeegg, vi. Og alle barna går frem til den lille skurven og tar seg hvert sitt instrument. Og tenker at det kommer en dag i morgen der vi får lære oss elgitar, men vi begynner på rytmeegget. Er det relatert? Jeg vet ikke. Nei, det er ikke relatert i det hele tatt. Nå skal ikke jeg komme ut. Og den første øvelsen er å si navnet sitt i takt med rytmeegget. Og dette er ikke min type illustrasjon, men det passer veldig godt. Så jeg har bestemt meg for å bare overkomme min egen stolthet. Og Ruben Bakke sitter der, klar til å fise. Så du bare stiller med en gang. William, du tar han hvis det blir for mye. Siri. Sier det første barnet. Og Janne sier det. Flott, flott. Vær så god til neste gang. Vegard. Og så tenker jeg, ja, ok, greit. Silje. Men så plutselig slår det meg. Gutten min heter Noel Sebastian. For et idiotisk navn å gi til sønnen sin hvis han skal begynne på kulturskole. At det burde jo en viss kone operasanger, liksom. Vi skulle jo kalt det der sånn, ja. Eller sånn, ja. Ja. Helt noe, helt enkelt noe. Så det kommer til han, og det begynner å nærme seg, liksom. Og jeg tenker liksom, ok, come on, son. Holy Spirit be with you. Og han får egget, og han sier, Noel Sebastian! Jeg har aldri sett han før. Jeg vet ikke hvem det der er. Det er min sønn. Jeg er egentlig en fremmed. Ok, han er blond. Jeg er blond. Det er greit. Det er min sønn. Det er greit. Men Jan er jo veldig grei, så hun prøver å lære til og liksom få det til å sitte litt etter hvert. Og nå kommer trosprosjektet mitt. Noel Sebastian. Noel, Silje, du lever veldig hardt. Noel Sebastian. Så tenker jeg, wow, tenk at det kan finnes rytme i en barn som har mine gener. Det er veldig spesielt. Det er noe med tydeligvis Skiens-genet til min kone som har liksom tatt over Bergens-genet. Det er en helt ny undervisningsstasjon vi må begynne. Bergens-genet er ikke lenger dominant. Men så sitter jeg der, og så tenker jeg liksom på det med rytme. Jeg har lyst til å gjøre en overgang til å snakke om rytme med deg her i dag. For å ha rytme er jo noen av oss som har, og noen av oss som ikke har, Ruben. Og så er det der med å liksom finne rytmen, og bevege oss til rytmen, og leve med rytme. Det er ikke bare musikken, men det er jo mange områder av livet vi skulle ønske at det fantes en rytme av trening. Det å komme i form, og kjenne at man holder seg ved like, liksom, en rytme av trening. En rytme av vennskap. Det er jo ikke bare å være for seg selv, eller være travet opptatt, men at det finnes en rytme av vennskap i livet. Tid til familie, tid til seg selv, og bare være litt, liksom, pleie sitt eget selskap. Tid til Gud. Finne en rytme i livet av det å kjenne at fellesskapet mitt med Gud har så en rytme ved seg. For jeg tror at vi kan veksle noen ganger i vår opplevelse av hvordan livet med Gud. Enten så er det litt sånn høygir, det er sånn høyanspent. Vi bare står på og holder koken og trykker på så mye vi kan. Eller så er det kanskje litt sånn svagt, litt sånn. Hvor ble det av rytmen henne? Det var litt sånn urytmisk. Det var noen lyder der, det var litt der, og så var det litt grann. Men vi finner ikke helt rytmen. Så må jeg identifisere med det. Vi finner ikke helt liksom takten i hverdagslivet, etterfølelsen, invitasjonen til å lære Gud å kjenne. Invitasjonen til å delta i fellesskap med oss. Så blir det liksom noen ting der, og så stopper det litt opp. Men finnes det en jevnhet? Finnes det en jevn rytme som ikke er utmattende? Som ikke er utdøende. Som er ikke slik at den sliter oss ut, men det er heller ikke sånn at den sløver oss bort. Men det finnes en jevnhet i den. Jeg har lyst til å snakke med deg om en nåderytme i dag. Nåderytme. For Jesus har en gruppe mennesker rundt seg, og de spør han liksom, hvordan skal vi leve dette livet i etterfølelse av deg? Noen av de har gått med han lenge, andre har nettopp lært han å kjenne, og så spør de, hvordan høres dette ut i livet? Hvordan anvender vi dette? Og der gikk musikktimen over. Så la oss gå sammen da, til Matteus kapittel 11, og vers 28-30. Og så har jeg lyst til å snakke med deg om en rytme av nåde i livene våre. For Jesus inviterer oss til å lære han å kjenne. Men ikke på som en hyperaktiv relasjon, men ikke som en ujevn og urytmisk relasjon, som vi kan finne en rytme i livet med Gud. Jesus sier til disse disiplene, både de som har gått med han lenge og de som er nysgjerrige, litt sånn som det kanskje er i rommet i dag. Du er her i landet på Riksteater. Du har vært kristen over mange år. Du har vært kristen en liten stund. Du er nysgjerrig på om du har lyst til å følge Jesus. Til alle de menneskene så presenterer Jesus følgende invitasjon. Han sier, are you tired? Do you happen to be worn out, burned out on religion? Well, come to me. Get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. fra The Message-oversettelsen, en invitasjon til å holde seg nær til Jesus. Fem ganger så sier han det. Han sier en gang, kom til meg. Kom til meg. Han sier, get away with me. Dra vekk med meg. Han sier, walk with me. Gå med meg. Work with me. Arbeid. Vær i tjeneste med meg. Keep company with me. Hold deg nær til meg. Jeg har lyst til å snakke om hvordan vi kan holde oss nær til Jesus. Og vi skal la oss inspirere i dag, både av det som er nært, men også det som er historien. Vår tro har røtter. Vår tro har ikke bare en fremtid og en nåtid, den har også ganske mange år med fortid. Det er mennesker som har prøvd seg på denne invitasjonen over år, 10 år, 100 år, 1000 år, har mennesker hørt disse ordene fra Jesus. Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, vi gir dere hvile. Kom til meg, alle dere som har svidd dere ut på å forsøke å prøve for hardt selv. Kom til meg, alle dere som kjenner dere litt utmattet, så vi skal vise dere en bedre vei. En nåderytme. En rytme i livet som ikke handler om å være hyperaktiv eller ikke tilstedeværende, men en jevn, fast, sterk, tydelig rytme i livene våre, og få lov å holde oss nær til Jesus. De første kristne, de bestemte seg for å holde seg nær til 4 ting. Du kjenner det i Apostlenes gjerning kapittel 2, og det var fellesskap, og det var læren fra apostlene, og det var brødsprøytelsen, og det var bønene, og de holdt seg trofast til det, forteller Bibelen. Det var deres rytme. Det var dag for dag så kom de sammen i tempelet og hjemmene, og rytmen utvidet seg. Og så gikk årene, og det var stadig nye utfordringer. Hvordan følger vi Jesus? Hvordan lærer vi å holde oss nær til han når omgivelsene endrer seg? Jerusalem ble til slutt tilbakelagt, liksom, så dro man videre. Hvordan følte de Jesus i Antiokia, liksom? Når forfølgelsen brøt løs, hvordan følger man Jesus da, når det ytre presset plutselig er der? Det er ikke bare sånn at folk tenker du om ditt liv, men de ble forfulgt for sin tro, sånn som vi opplever å høre fra India, og våre forlengelsen av vår familie her, med mennesker som vi er glad i, opplever å bli forfulgt for sin tro, og jaget vekk fra landsbyen. Hvordan holder man seg nær til Jesus når ting forandrer seg? Kanskje du er ny i byen, kanskje du er ny i kollektivet, ting forandrer seg. Og det å holde seg nær til Jesus skal også finne sin form og finne sitt uttrykk i en stadig omskiftende og en tid full av endring. Jeg har lyst til å påpeke en ganske sånn ironisk ting. Hvis jeg får en mobiltelefon. Se på disse greiene her. Teknologi. I all sin skjønnhet og fantastiske bidrag til vår verden, så er det noe fryktelig ironisk med dette her greiene her. Det som var ment til å gi oss mer tid og effektivisere oss og hjelpe oss å liksom få tid til overs, blir noe som egentlig sluker all den tiden vi har tilgjengelig. Det er et eller annet som er vår utfordring av ikke forfølgelse eller omskiftning, liksom med at vi har flyttet til et nytt sted, men også rett og slett det å være barn av vår tid. Hvordan er det å holde seg nær til Jesus når denne her er i lommen hele tiden? Jeg bruker den for å illustrere, men det er et ganske godt poeng. For det er så ofte at de ledige minuttene vi har, de ledige sekundene vi har, de ledige halvtimene, da er vi fremme der og sjekker. Så er det tiden som vi skulle ønsker at vi kunne bruke på noe annet enn det som den stjeles til. Hver generasjon har sine muligheter, hver generasjon har sine utfordringer. Men la oss ikke se på det som uoverkommelige hindre, men hindre å forsere i å finne ut hvordan det betyr å gjøre rom til Jesus i våre liv. Jeg vil snakke med deg om stillhet. Ok, ferdig. Stillhet er ganske spesielt. Jesus, han valgte det ganske ofte. Tidlig neste morgen, står det i Markus 1:35. Tidlig neste morgen, mens det enda var mørkt, så sto Jesus opp og gikk ut og dro til et øde sted og ba der. Ikke bare en gang, men flere ganger så ser vi det i Jesus sitt liv. Watch how I do it, sier Jesus til disiplene. Så ser de på han og så sier, virker som han har en praksis av, en vane av, en rytme av, at han stikker av gårde noen ganger til et øde sted. Jeg er den første til å innrømme at jeg synes at stillhet er vanskelig. Stillhet er ukomfortabelt. Stillhet kjennes uproduktivt på en eller annen måte. Det er liksom bare stille. Og så er det blitt vår mulighet, men også vår utfordring, at vi kan fylle stillhet med lyd i alle slags mulige varianter. Det er alltid en eller annen mulighet til å putte noe i ørene, skru på noe, en TV, en radio, en podcast. Lovsang må jo være greit, liksom. Kom an, er ikke det innenfor? Och så sätter vi på noe hela tiden för det att stillheten hålls på armlängdes avstånd. Det den tåler vi inte. Den skrämmer oss lite grann. Liksom, vad gör vi när det blir helt stilla? Så blir vi liksom, kanske någon sätter på något musik liksom eller kanske jag får lov till att Vad gör stillheten med oss? Är det riktigt att säga att vi har blivit ljudavhängig? Vi tillåter att ord haglar mot oss, budskap, ljud haglar mot oss hela tiden. Stillhet sammen med att våga och vara för sig själv, eller inte för sig själv, men alene med Gud. Är kanske något av det allra mest grundläggande vi kan lära av hundrevis av år av människor som har valt att hålla sig nära till Jesus med sina liv. Det att våga och invitera, och tåla och uthålla och önska välkommen att ha varit den stillheten som skapar något i oss. Stillheten handlar ju om en tid för att komma upp med strategier och sitta och grubbla och komma upp med svar på alla livets spörsmål. Stillhet handlar om vila. Och när jag säger vila så är det nog helt annat än avkoppling. Avkoppling, det heter Netflix. Det är när vi kopplar ut. Stillhet handlar om vila som lader oss upp. Det är ganska forskjellige ting egentligen. Du kan sitta och satt en serie och fullfört en kväll och fått med dig något avkopplande, men du är inte energized av den grund. Du är liksom bara du bara inte gjort något, men en vila så kommer ut av att önska stillheten välkommen. Det gör något ganska annorlunda med oss. Stillhet innebär att vi vågar distansera oss från ljud för en tid. Kvarter, en halvtimme, en timme, en formiddag, en hel dag. Och det som sker då är att vi märker att barnen som är så gott fastet i oss, de börjar att lösna, börjar att släppa taket. De tingene som människor menar eller vi tänker borde vara viktiga för att slippa lite taket, så börjar vi att anse och sense vad Gud önskar att ska vara viktig för oss. Vi blir mindre upptatt av kraven från människor och mer upptatt av det som ligger Gud på hjärtat. Jesaja säger detta här till Israels folk. Han säger till oss kapitel 30 och vers 15. För så säger Herren Gud, Israels helige, att hvis dere vänder om och håller dere i ro, då ska dere bli frälst. Och han snackar om en frälse som är att bli frälst, men då ska dere uppleva att dere blir hela. I stillhet och i tillit ska deras styrka vara. I tillit och stillhet ska deras styrka vara. Hur länge vågar du vara stilla? Hur länge vågar du att låta stillhet få fylla rummet? Låt mig ge några tre enkla anbefalingar eller förslag till hur stillhet kan se ut. Det finns allerede någon stillhet att utnyttja allerede i livet ditt. Nu är det lite sån usympatiskt. Vi startar ju dagen våra som regel med stöj. Heter alarmen. Alarmen går. Så stöjer vi från första sekund. Men okej, när den är skrudd av då, så finns det en möjlighet till stillhet. Vi kan fylla den, vi kan skru på något. Vi kan löpa till en eller annan av dessa många duppedingsen vi har. Och så få något till att fylla atmosfären. Eller vi kan önska välkommen den stillheten som kan fylla en morgonstund. En kopp kaffe. En rolig måltid. Ingen beskeder som kommer utifrån, men kanske någon tankar som kommer inifrån. Ingen impulser eller stimuli utifrån från ett eller annat, men något som väckes fram från insidan och så Gud får lov att väcka in till livet något som vi har hållit tryckt nere genom all den lyden som fyller livet. Eller du kan välja att göra något som är lite mer dramatisk och men kanske inte så dramatiskt likväl. Det är bara ett litet steg. Jag hade en fantastisk upplevelse av att bo i USA ett par år i förbindelse med studier. Och min rumkamrat Wes, han hade fördelen av att ha kommit bara rätt bort från Georgia till Missouri. Jag hade kommit helt från Norge. Så han hade en lastebil full av eiendelar. Jag hade bara ett par koffertar. Så det gjorde att vår lilla leilighet blev ganska präget av hans grejer. Och stuen blev hans territorie och rummet hans selvfølgelig. Och jag var liksom till slut hänvist till mitt lilla rum med alla mina ting. Så nu har du ett litet rum med böcker och eiendelar och støv. Och det har varit liksom så mycket att du måste plocka støv. Det blir att det har varit sånt, så mycket støv att du plockar det istället för att torka det. Då var inte rummet något fristed. Rummet var ett sted att bli distraherat. Rummet var ett sted att bli ufokuserat. Rummet var ett sted att bli avbrutt. Men jeg hadde et sånt walk-in closet. Det ikke så fancy som det høres ut. Det var en tre, det var en slags trepall, bjell, jeg vet ikke hva det heter en gang. Det skulle ikke prøve på. Og bakom der så var det noe klær, men ikke så mye klær. Det kunne vært mer klær. Det burde vært mer klær, kanskje. Men det andre halvdelen av skapet, der var det liksom bare tomt. Tenkte jeg, hva kan jeg bruke det til? Så slo det meg, jeg kan legge en pute der inne. Jeg kan henge opp et kors der inne. Og så gjorde jeg det til mitt stille sted. Cirka på størrelsen, liksom tredjedel av dette teppet her. Sånn lite, det er en lite sted. Så satte jeg meg inn der. Tok 30 minutter på mobilen. La mobilen på sengen. Og så ventet jeg i 3 år på at den mobilen skulle ringe. Det var liksom bare, er det mulig? Hvor lenge varer 30 minutter? Det var de seneste 30 minuttene i verdenshistorien. Det får vi googlet etterpå, liksom. Has time stood still at this very moment? For den første stillheten var litt sånn øredøvende. Det var en øredøvende stillhet. Jeg klarte å lamme støyen fra utsiden, men støyen fra innsiden var veldig levende. Det som var lett å håndtere var å stenge ute de ytre impulsene, og så måtte jeg håndtere de indre beskjedene, de indre meldingene. Men det finnes en hvile og en ro, og en stillhet på andre siden av det også. Nå har jeg fått skriblet ned alle de absurde tingene du kommer på at du skulle gjort, alle de tingene du tenker på, og får bare skrevet ut av systemet. Og så finnes det en stillhet og en hvile på andre siden av det. Jesus valgte den stillheten hele tiden. Jesus valgte det i en jevn rytme. Stadig vekk så spurte disiplene, hvor har du vært henne? Vi har letet etter deg. De leter etter deg. Hvor har du vært? Hvor har du vært? Så sier Jesus, jeg stakk en tur. Jeg må gjøre det stadig vekk. Jeg har vært aktiv, og så er jeg for meg selv. Jeg har vært i tjeneste, og så isolerer jeg meg litt. Så putter jeg tid til å bli kalibrert. Jeg trenger å leve i en sånn rytme, sier Jesus. Og så sier han til disiplene, watch how I do it. Walk with me and work with me. Keep company with me. Stillhet, spør om tålmodighet, evne til å vente. På den andre siden så venter det en gjenopprettelse, en rytme av hvile, en rytme av styrke i livene våre. Det er ikke kort, det er ikke lange veien fra stillhet til bønn. Det er det andre jeg har lyst til å si noe om. Det står i Lukas at Jesus trakk seg ofte tilbake til øde steder for å be. Og bønn er jo et enormt tema. Jeg skal ikke forsøke å i det hele tatt gi inntrykk av at jeg dekker noe som helst av bredden liksom, av hva bønn kan undervises om. Men la meg dele 2 enkle fortellinger fra mennesker som har levd 1500 og 500 år før oss, og høre hvordan de valgte å gripe invitasjonen til å leve et liv i bønn. En som het Benedikt, han levde år 476, da var hans hverdag utspilt til seg. Det var akkurat da Romerriket kollapset. Den siste keiseren døde, og Romerriket egentlig begynte å bli et rike fullt av kaos. Det var folkeslag og gruppering og etniske grupper som tenkte, nå er vår mulighet. Så de lagde alle mulige slags kriger og tegnet kartet på nytt igjen, og grensene ble trukket opp, og det var en tid fullt av kaos og omveltning. Det som hadde vært den romerske freden, liksom Pax Romana, måtte vike plass for kaos og krig. Og midt i dette så står det en kar som heter Benedikt, og noen venner rundt han, som spør de, hvordan holder vi oss nær til Jesus? Midt i en så kaotisk tid som vi opplever. Så sa de, la oss forme et fellesskap, la oss holde oss nær til hverandre. Ikke så at vi distanserer oss fra alt det verden er, men vi former et fellesskap, og så studerer vi, så arbeider vi, så er vi god mot mennesker rundt oss, og så deltar vi i samfunnet. Men vi har en rytme. Vi har en rytme av at hver gang klokken ringer, hver tredje time, klokken 12 og klokken 3, klokken 6 og klokken 9 og klokken 12 igjen, hver tredje time så legger vi fra oss grasiøst det vi har i hendene, en bok, en jå, en samtale, så legger vi det ned, og så går vi til vårt felles bønnerom, og der møttes de. Noen ganger hver for seg, og andre ganger sammen, og så ble det lest en salme, og så ble det bedt en bønn, og så ble det uttrykt en rytme av å holde seg nær til Jesus. Hvordan ser en sånn rytme ut i våre liv? Inspirerende å tenke at vår tro kan stå i en kobling med mennesker som i hundrevis av år før oss, har forsøkt seg på å holde seg nær til Jesus. 1000 år senere så kommer det en kar, og han tenker, jeg er nødt til å gjøre noe litt mer aktivt nå. Jeg kan ikke plassere meg selv liksom, ute i det samfunnet. Han heter Ignatius, og han tenkte, la meg forme et fellesskap, og der vi er involvert, dra på fengselsbesøk, drar på sykehus, vi drar ut og gjør godt, men hver kveld så satte vi oss stille til ro, og så eksaminerer vi dagen, hvordan den har vært. En bønn som kalles for eksamen, om du vil se det opp senere. Og i eksamen så spør de seg selv, på hvilken måte har Jesus kommet meg i møte i dag? Hvilke erfaringer i dag har trukket meg nærmere Gud? Hvilke erfaringer er det som har forstyrret min indre fred? Og hvor har jeg forsømt meg? Og trenger kanskje til og med å be om tilgivelse. En eksamen av dagen. Ikke for å gå opp til eksamen fordi at noe skal bli godkjent. Men for å eksaminere det som vi så lett overser. For vi tenker så fort på neste dag. Og neste dag. Og det neste som skal skje. Så sa de, la oss stille oss til ro hver kveld. Og spør oss, hvor er fingeravtrykkene av Gud i vår dag i dag? For å bli fylt med takknemlighet. For å bli fylt med perspektiv. For å anerkjenne Guds tilstedeværelse i en aktiv hverdag. Hver kveld en eksamen. Magnus Malm, han sier dette her. Vi skal sitere han i et par setninger. Bare bøn, sier han, har i lengden tilstrekkelig kraft til å motsi og fordrive alle de falske stemmene vi daglig møter, både i vårt indre og i verden omkring oss. Alt som gjør krav på å fortelle oss hvem vi er. Og be Guds ord. Og be Guds ord. Ta tak i et bibelvers og be det ut. Det er å åpne meg så den levende Gud kan røre ved mitt indre. Det er å la vårt adsprette, distraherte, fragmenterte indre finne bakkekontakt på et uendelig mye større og stødigere kontinent, fundament, enn våre aldri så oppbyggelige tanker. Hva er bønn for noe? Det er mer enn å ytre et behov eller ytre en takk. Det er kalibreringen av vårt indre. Det er det som bringer oss tilbake igjen til en rett forståelse av hvem vi er og hvem han er. Der budskapene treffer oss fra alle mulige vinkler og forsøker å ha definisjonsmakt på å fortelle oss hvem vi er, så er det bønn som åpner opp vårt indre så han kan røre ved livene våre. Og det er å holde seg nær til Jesus, det er å invitere inn en rytme av bønn også. La meg avslutte med å dele noen tanker om tjeneste. For det er ikke sånn at det å holde seg nær til Jesus kun handler om å isolere seg, eller gå litt til side, eller trekke seg litt unna. Det kan jo være sånn at noen som er veldig åndelige, liksom tar litt sånn, hva skal man si, monopol på det da, og sier at åndelighet, det er noe som er liksom veldig spesielt, og noe som er veldig, veldig å trekke seg unna. Det er et både og, det er ikke et enten heller. Det er den åndeligheten som finnes ved å søke Gud på tomannshånd og bare være nær til ham, men også den livsrytmen, å holde seg nær til Jesus, og være engasjert i den verden vi ser rundt oss. Jesus modellerer og viser disiplene hvordan det der ser ut. Det står i Matteus 9,35 at han vandret omkring. Han vandret omkring i alle byene og i alle landsbyene, underviste i synagogene, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage. Og da han så folkemengdene, så fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne. De var hjelpeløse. De var som sauer uten gjeter. Han går rundt, han gjør godt mot mennesker, men Jesus blir overveldet. Det er for mange av dem. Det er alt for mange. Det er mer enn han klarer å rekke over. Han får inderlig medfølelse med dem, for han skjønner at han er bare en gjeter, og sauene er hundrevis, tusenvis. Og så gripes hjertet hans av medfølelse. Han hadde gleden og privilegiet av å sitte en kveld for et par år tilbake rundt et bord for å spise julemiddag. Rundt meg satt mange av de som vi ser, men som er lett å overse. Mange av de vi ser, men vi ikke helt får øye på. Solgte megafon, fanget i rusavhengighet. På en eller annen måte har livet gått sønder for dem. Men de var invitert til julefest. Kanskje den eneste julefesten, sånn at de fikk være med på den desemberen. Nei, men de var invitert der. Jeg satt der med min bibel og mitt Lukas evangelie og gjorde meg klar til å fortelle litt om hva julen handlet om. Og jeg delte det og satte ord på det, og de fikk høre en sang, og takknemligheten var i rommet. Jeg kunne kjenne takknemligheten i rommet av å få lov å delta i julefeiring. Så satt vi oss ned for å spise julemåltid. Pinnekjøttet lukter godt. Så sitter jeg der, så ser jeg disse vennene inn i øynene. Så skjønner jeg at de er venner. I det øyekontaktene oppstår med de som det er så lett å bare gå raskt forbi, så skjer det noe med meg også. I tjenesten i møte med å ønske å være til glede for noen andre, så kjenner jeg at jeg nær til Jesus. Så kjenner jeg at jeg nær til Jesus. George Orwell, han var mer enn en forfatter, han var også en mann som kjempet for sitt land i krig. Forteller en fortelling som jeg synes gripende. Han sier at det var en gang jeg var ute og skulle være med og bekjempe fienden, og jeg var innstillt på det, jeg var klar for det. Men så kom det en mann løpende, en fiende løpende foran meg. Liksom foran skyttergraven. Halvnaken og med buksene sine liksom over hodet. Løper han liksom foran meg. Så sier han følgende. Jeg skjøt ikke. Delvis på grunn av den detaljen med buksene. Jeg hadde kommet hit for å skyte på fascister. Men en mann som holder buksene sine opp i luften er ingen fascist. Han er åpenbart et menneske. Akkurat som meg. Og jeg vil ikke skyte på ham. Og i det jeg står der og ser ut over den forsamlingen av middagsgjester, og jeg sitter ved bordet og ser den, så skjønner jeg at alle mine fordommer og alle mine misforståelser bare gruses fullstendig i det jeg får øyekontakt. Øyekontakten som kortslutter og bare treffer rett her. Og så er det i tjenesten med Jesus. I det å gå sammen med han. Walk with me and work with me. Walk with me and work with me. At jeg kjenner at jeg er nær til Jesus midt i dette. Midt i det å få lov å være til glede for noen som ikke hadde en annen måte å feire jul på enn denne invitasjonen her. Så få lov å gå i takten av det. Hvordan kan vi få lov å holde oss nær til Jesus, venner? Hvordan kan vi få lov å finne en rytme som ikke er oppjaget og stressende, slitsom og utmattende, men heller ikke livløs og svak og urytmisk og frustrerende, men en nåderytme. En nåderytme som er jevn, som er god. Vi kjenner at styrker vårt indre. Som vi kjenner at det er en plass av hvile for vår sjel. Som vi kjenner at venner hjelper oss å komme tilbake igjen til hvem vi er og hvem han er. Og hvilke tanker han har for våre liv og for vår verden. Det finnes en nåderytme. Jesus sier det til disiplene. Kom, kom til meg. Dra vekk med meg. Kom og hold selskap med meg. Jeg vet ikke hvordan det ser ut i ditt liv, men jeg har lyst til å utfordre deg på å ikke bli for omfattende, eller forsøke å liksom bli, og jeg har ikke lyst til å gjøre deg ille til mote ved å tenke at det er et sånn voldsomt prosjekt å bestige. For jeg har gjort en siste øvelse i kveld for å bli virkelig konkret, for den skal være nyttig for din mandag og din tirsdag og din onsdag. Så se her da, hvordan dette kan se ut for eksempel. Hvis mitt liv skulle uttrykkes ut fra samtalen som vi har hatt nå, så kan jeg gjøre min søndag til en dag av fellesskap. Til en dag av å komme sammen med andre mennesker som har en tro på Jesus. 5 eksempler på sånne kjernepraksiser i det kristne livet. Og søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag på toppen. Så sier jeg til meg selv, la min søndag få være dagen av fellesskap. Hva hvis du gjør mandag til din dag av bibellesning? Dagen der du sitter deg ned med en åpen bibel på morgenen, og så tenker du, nå skal jeg lade for en ny uke. Helligånd, velkommen inn. Helligånd, åpne opp og gjør dette ordet levende for meg. Jeg sitter med en åpen bibel denne mandag morgen. Tirsdagen, så avslutter du dagen med å spørre, Helligånd, vis meg, hva har skjedd i dag? Gjør en eksamen over dagen og spør, hvor er det skjedd noe inntrykksrikt? Hvor, Jesus, hvor har du vist deg nærværende? Hvor har du vist deg å utfordre meg på mine holdninger i møte med mennesker? Gjør onsdagen til tid av fellesskap med de menneskene som er i din smågruppe, i din life-gruppe. Komme sammen med de, kunne be sammen, kunne dele liv sammen. Gjør torsdagen til din dag av stillhet. Torsdag morgen. Ta den fjellturen, men dropp de der pluggene i ørene, og så bare går du på fjellet. Så lar du stillheten og naturen og de vanlige lydene, ikke de kunstige lydene, få lov å være det som leger ditt indre. I stillhet og tillit skal din styrke være. Så lar du det få være til inspirasjon, for å finne ut hvordan ser din nåderytme ut. For det siste jeg sier til deg, det er ikke at våre liv ser like ut. Men jeg inviterer deg til å finne din nåderytme, og jeg fant dette instrumentet i dag. For jeg ønsker ikke å oppjage deg. Det er ikke noe du skal få til. Det er ikke noe du skal prestere. Jeg har lyst til å invitere deg som kjenner deg litt ut av rytme. Deg som kjenner at det der har blitt så urytmisk at du kanskje har gitt det opp litt til og med. tenkte at det for andre typer. Du ikke så rytmisk av deg. Så jeg inviterer deg på banen igjen. Fordi at det handler ikke om en prestasjonsrytme, men en nåderytme. The rhythm, the unforced rhythms of grace. The unforced rhythms of grace. Der det han som inviterer, det han som bærer, det han som drar nær til oss når vi drar nær til han. Det en nåderytme jeg inviterer deg til. Så ikke se ned. Ikke bli frustrert og oppgitt over deg selv, men ta invitasjonen fra Jesus. Dra vekk med han. Kom til han. Gå med han. Arbeid med han. Vend tilbake igjen til den rytmen av nåde som vi kan leve livet i. Vi reiser sammen. Skal vi be sammen, og lovsangsteamet kan komme fram. Så kjenner jeg at noe av det vi har snakket om i dag, liksom treffer midt inn i din story av hvordan hverdagen føles. Litt sånn urytmisk. Jeg har lyst til å be for deg. Så be for deg som kjenner at det der har blitt litt sånn i rykk og napp, og du har lyst til å finne en sånn rytme i livet ditt. Der det er stillhet, der det er en samtale med Gud, der det finnes en Bibel som står åpen, der det finnes et fellesskap å tilhøre. En nåderytme i livet ditt. Så kanskje vi gir respekt for hverandre, venner. Gi hverandre litt grann personlig tid, og så jeg har lyst til å be for deg, og ikke gjøre det i forlegenhet med å dra deg frem her, men jeg har lyst til å bare invitere deg til å rekke noen hånd opp i været i det vi skal be sammen for de tingene vi har snakket om i dag. Så med alle øynene lukket, venner, alle øynene lukket. Hvis du kjenner dragningen din, nysgjerrigheten og lengselen ditt indre til å finne en nåderytme i livet ditt, kanskje jeg får se din hånd helt enkelt. Jeg skal ikke gjøre det i forlegenhet, men jeg har lyst til å be for deg. Hvis du ber for mitt liv, hvis du ber for ditt liv. Takk, Herre. Takk, Herre, for din invitasjon. Takk, Herre, for at du ikke kaller oss til prestasjon, men til en rytme av nåde over våre liv, Herre. Takk for at vi kan forholde oss nær til deg, og at det handler så lite om oss og deg og kraften i ditt navn, Herre. Hvis du ber for alle oss som er her, at vi skal omfavne stillheten. La oss ikke bli truet av den nå. Stenge den av og holde den vekke, men invitere den inn. Og jeg ber om at du i den stillheten skal tale til oss. Tale til oss hemmeligheter og utfordre oss og trøste oss og oppmuntre oss. Vi ønsker å være stillheten velkommen. Takk for ditt ord. Takk for at det livgivende. Takk for at det skaper. Takk for at det trøster, Herre. La ditt ord få være en del av vår rytme. Takk for bønn. Wow. Det som vi gjør nå, som har så et uendelig djup ved seg. Jeg ber for hver enkelt av mine venner. Det er for våre liv at vi skal få lov å kjenne på privilegiet av å kunne få med deg. Prate med deg, himmelen som jorden skaper. Jeg ber deg for våre liv. Jeg ber deg for hver enkelt her som kjenner seg desillusjonert og urytmisk. Takk for at du kaller oss tilbake igjen ved din nåde. Jeg ber deg for hver enkelt som kjenner seg nysgjerrig og lysten på å gripe alt det som finnes i livet med deg. Takk for at du har mer i vente for hver enkelt av oss. Takk for at det finnes et takt. Takk for at det finnes en rytme. Det finnes nytt land å innta for hver enkelt av oss. Jeg ber deg om din nåde over hver enkelt oppstrakt hånd og hver enkelt som hører min stemme. Takk, Herre, for din nåde og din invitasjon til å delta i rytmen av å følge deg. Jesu Kristi navn. Amen.
Takk for at du lyttet til podcasten til Salt. For å høre flere, besøk oss på saltbergen.no.